Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM, Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blodes. At syempre, kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Ayan, unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 53.
Woo!
Yes.
Tasa energy.
That's one year full of episodes. Isang buong taon plus one additional episode. And we have a surprise for you from Ali. Meron kaming surpresa.
Ano yan?
Yan.
Diyos ko,
happy anniversary from the attorneys of Bayan at Batas.
Ang sarap ng nag-iisang babae.
Sila Rolly, gusto mo bigyan natin ng flowers?
Diyos ko, salamat Ali. Yes. O, babatiin mo ba kami? Mamaya Ali, batiin mo kami. Ah. 1 year na kami. Wow naman. Orange na orange pa, Attorney Marvin. Ah.
Oh, of course.
Ano ibig sabihin ng orange?
Ananda Marga. Ano yun? Hindi ko alam yun.
O, sige. O, salamat sa flowers. 1 year na pala kami.
One year na.
O, sige. Okay, kasama pa rin natin dito si Attorney Boyet Del Prado. Oh, Attorney Boyet, tagal-tagal mo nang hindi dumating, ha?
Magandang gabi sa inyong lahat. Nagpapabati yung dalawa namin pamangkin, si Jigs at si Louie. Nakikinig sila ngayon.
Okay. Okay, pero hindi niya sinagot sa akin, ba't ngayon ka lang?
Mamaya, mahabang kwento.
Ah, sige. Okay, kasama din natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi. Kung sumukantahan natin si Attorney Boyet, bakit ngayon ka lang?
Pwede.
Happy, ano, happy adversary pala natin ngayon. Ayos, ano.
Oo, eksakto-eksakto yung balik ni Attorney Boy. Eh. Ano?
Nintay ko itong ano, 1 year.
Nagbalik na after 1 year. Ayos, ayos ka rin.
Happy anniversary sa ating lahat.
Next.
Yan. Next Batas.
Yan. Gusto mo bigyan natin ng bulaklak sila Rolly.
Sige, baka gusto ni Rolly.
Chicharong bulaklak siguro.
Oo, hindi. Baka gusto nila. Oo, chicharong bulaklak ang gusto nun. Ayaw nila ng ganitong bulaklak. Hi, Ali. Ayan.
Hi.
So, ano, batiin mo naman kami. Happy anniversary.
Happy 1 year.
Happy anniversary.
Yeah. Oh. At syempre, kasama natin dito si Miss Cez, ha? Sa umpisa pa lang ng ating, ng ating Bayan at Batas, eh, nandyan na yan. Kaya hindi pwedeng mawala siya ngayong first anniversary.
Mm-hmm. Yan, ako, ayos.
Okay, so paano natin sisimula na ating unang anibersaryo?
Umpisa natin sa, pipicture muna tayo. Picture
one. Picturean pa?
Hindi, kami lang. Kami lang. Kami lang.
Ito ang ating first year.
Okay.
3, 2, 1, shut up.
Ayan.
Christmas, Ben. Ayan. Ayan. Tayo lahat. Upload ko sa Facebook maya-mayang konti. Very special episode tayo ngayon, Miss Ben, kasi 1 year na tayo.
Oo nga, oo.
Kung naalala nyo yung pinakaunang episode natin last year ay tungkol kay Juan Luna.
Mm-hmm.
So, historical.
Oo.
Ngayon, historical din. Kasi tungkol naman ito sa isang babae na nagngangalang Evangeline Vallejos. Napaka-interesante ng kwento sa buhay ni Evangeline dahil ito ay isa po ay isang domestic helper sa Hong Kong. At siya ay naglakas loob na magdemanda sa ng gobyerno sa Hong Kong. Parang kahit po ako'y abogado at ako'y napunta sa ibang lugar, ay hindi ho ako mangangasa na magdemanda. Mm-hmm. Kasi syempre, ibang lugar. No? Napakahirap noon. Wala ka sa bayan mo. Pero po siya ay isang matapang na babae. At sinubukan niya na mag-file ng kaso laban sa isang batas na palagay niya ay oppressive sa mga kagaya niya na foreign domestic helper sa Hong Kong.
Bago natin pag-usapan yung mismong kaso, siguro banggitin din natin yung background tungkol sa mga immigration laws ng iba't ibang bansa. Kasi mga immigration laws, kumpara sa ibang mga batas kagaya ng nationality laws or family laws, may ibang kategorya ito. Kasi yung mga lahat ng bansa, including the Philippines, kumbaga, meron siyang tinatawag na sovereignty, yung malayang mag-desisyon kung sino ang dapat tatanggapin at sino yung papaalisin sa bansa. Mm-hmm. Kung kaya nga itong kaso na ito, mahalaga dahil hindi basta-basta yung i-challenge mo o kakasuhan mo yung mga immigration authorities ng ibang bansa kasi napaka-absolute ng kapangyarihan ng immigration laws. Kasi nga, sinasabi natin, ang bawat bansa may tinatawag na sovereignty na maaari niyang piliin. Hindi kailangan na meron siyang basihan.
Uh-huh.
Pero dito, makikita natin mamaya na kung lahat na yung mga batas, hindi nila basta-basta pwedeng piliin paano ito ipapatupad. Dapat ipatupad nila ito ng pantay-pantay pa rin.
Hindi just.
So yan, simulan na siguro natin yung ano.
Mm-hmm. Okay.
Kaso.
Para sa yung kwento.
Attorney Punsalan. Kasi nagyayabang si Attorney Punsalan na binasa niya yung kaso.
Mahabang-mahabang kaso.
Ano ba yung kwento ng buhay ni Evangeline?
Itong si, 29, si Evangeline Vallejos ay pinanganak sa Pilipinas noong 1952.
Mm-hmm.
Siya ay, siyempre of course, pinanganak sa Pilipinas. Siya ay Pilipino. Meron siyang asawa, 1974, at 5 ang kanyang anak. Yung kanyang anak at saka yung kanyang asawa at mga anak. Apat ang anak. Hindi mga asawa at kanyang anak. Kaya medyo maghinay-hinay ako ng konti. 1984 yung youngest niya. Yung eldest niya ay nasa Ireland na.
Mm-hmm.
Meron silang property sa Pilipinas. Oh, meron pa siyang minister at some purified water business
in the Philippines.
Mm-hmm. Ito ay katas ng kanyang
pagkatrabaho.
Kasi siya ay nagsimulang magtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong noong August 1986.
Panahon ng people power.
Oo. Nagkaroon siya ng permission to remain in Hong Kong until February 1987.
Mm-hmm.
Pero nung nakarating siya, nag-register siya at nakakuha siya ng Hong Kong identity card. Medyo importante yung Hong Kong identity card sa
Kasi Hong Kong. May Hong Kong identity card ka, meron kang mga pribilehiyo.
Mm-hmm. May pribilehiyo ka. Tandaan natin na noong 1986 ay under British rule Hong Kong. Hindi pa siya na-turn over. 1997 yata ang, hindi ako nagkakamali, ano? 1997,
July.
July. Ngayon. So, itong itong babaeng to, itong ating kababae, ating, sabihin na natin ating hero, ay nag-apply ng permanent identity card. Kasi, merong patakaran sa Hong Kong na kung ikaw ay hindi ka Chinese, pumasok ka sa Hong Kong ng may valid travel documents at you have ordinarily resided in Hong Kong for a continuous period, sunod-sunod na period, not less than 7 years.
Mm-hmm.
Tapos, taken Hong Kong as your place of permanent residence, pwede kang mag-apply.
Aha.
Importante yung bagay na yan. Kasi yung sinasabi ni Atty. Punsalan ay hindi ordinaryong batas. Mm-hmm. Dahil yan ay yung tinatawag na
sariling batas nila.
Hong Kong Basic Law.
Basic Law.
Mm-hmm.
Katumbas ng Philippine Constitution natin.
Ganito yan, eh, no? Niisip ko kung pwede natin sabihin katumbas ng Philippine Constitution. Pero kasi merong, ang Hong Kong kasi parang nasa loob ng China.
Mm.
So, ang sinasabi ng, ano, ng batas dyan is, dalawang sistema sa isang bansa.
No? Mm.
Ang Hong Kong Basic Law, siguro parang ARMM Constitution.
Tama.
Parang ganun. Kasi special, ano eh, special administrative region.
Parang ganun.
Hong Kong SAR nga yan, di ba?
Oo, tama.
Kasi kung under China talaga ang Hong Kong, komunista ang Hong Kong ngayon. Kaso sobrang importante ng Hong Kong sa pandaigdigang ekonomiya. Siguro at saka siguro na pagkasunduan ng Inglaterra.
Parang
at saka na
required sila to maintain the system in Hong Kong for 50 years.
Bago ibigay ulit sa China.
50 years lang. 50 years.
50 years lang.
From 1997. Dapat pareho rin ang sistema sa Hong Kong.
So after 50 years, okay na?
Bahala na si China.
Eh baka wala na naman komunismo ng after 50 years. Next year lang, baka wala na
yan. I will take note of this day. Tingnan natin pag ito yung prediction.
Ewan ko, sa Pilipinas lang uso minsan yung kuminsan. Pero wala. Wala na naniniwala, bihira na.
ayun. So, ang nangyari, obviously, na-deny. Kasi, okay. Mayroon parang implementing ordinance yung...
Dito, may isang pang batas naman. Pero, hindi siya kasama ng Hong Kong Basic Law.
Mm-hmm.
Pero, isa siyang ordinansa. Anong nakalagay sa ordinansa?
Hindi ordinary residence yung... pag ikaw ay employed as a domestic helper who is from outside Hong Kong.
Yun.
Ayan.
Yun. So, kumbaga, na-out siya.
Kumbaga, hindi ka counted
pag hindi ka ikaw counted, ay domestic. Yung ordinary, hindi ordinary yung residence mo. So,
kailan pinatupad yung ordinance nyo? Mas...
Siyempre, mas late kaysa dun sa basic law.
Kasamahan niya dyan yung mga Vietnamese refugees, doon sa mga naka-exempt loan sa tinatawag na ordinary resident.
Pati yata mga Indonesians, marami din domestic
and,
helpers.
And Pakistanis, ganun, Indians, mga from outside. Kasi nagkaroon, kailangan nila eh. Kailangan nila at that time. Actually, hanggang ngayon, kailangan nila ng domestic helpers.
Correct.
Sa Hong Kong. Yun.
So, anong ginawa ng ating hero?
Adi, kaso siya.
File siya ng kaso.
File siya ng kaso sa... Well, bear in mind, this is still a lower court.
Lower court decision.
Yun, karoon ng ano.
Yung court of first instance, katumbas ng regional trial court
natin.
Very spirited yata.
So, ano yung principal argument ng ano ng aplikante, ng ating hero? Bakit siya dapat magkaroon ng permanent residency status?
Ang sabi niya kasi ay yung implementing ordinance na nag-exclude sa kanya is invalid. For being contrary.
To the Hong Kong basic law.
Ganun ka basic. Actually, ganun rin ka basic yung argument niya. Parang sa atin.
Batas, no?
Pag, kunyari, meron tayong principle against involuntary servitude sa pinakamadali na lang. Yung bawal, ayon sa ating saligang batas, bawal makulong dahil sa utang.
Mm-hmm.
Di ba? Mm-hmm. Pag nagpasa ang Kongreso ng batas na may penalty ang hindi magbayad ng utang ng such and such, invalid yun. Kasi contrary sa Constitution.
Okay.
So, parang ganito rin dito. Kasi yung basic law is their basic law.
Mm-hmm.
Parang sinasabi niya yung Constitution o yung basic law may override function.
Mm-hmm.
Sabihin na nananaig siya dun sa mga mas mabababang batas.
Hindi siya nag-distinguish kasi.
Mm-hmm. Okay.
Hindi siya naglagay na exemption dun sa... sino ang pwede maging permanent resident. Ito, yung ordinansa, naglagay sila.
Pero may dalawang principal argument naman. Yung mga humahadlang doon sa application na sa kaso na i-final ni Evangeline. Ano yung dalawang yun, Attorney Consolan?
Well, sabi niya, may karapatan ng ano, may karapatan ng legislature. Kasi walang definition yung ordinary residence doon sa saligang batas nila, doon sa OECD law. So, may karapatan daw si yung legislature nila na mag-define.
Kung ano yung ordinary.
Oo, ordinary. So, to be contrasted with an extraordinary, yung hindi ordinary. So, may karapatan sila magsabi, ano yung ordinaryo? Ano yung hindi ordinaryo?
Mm-hmm.
Medyo straightforward din ng ano eh.
Okay.
Medyo straightforward
ano
din.
Ano yung pangalawa?
Ang sabi niya ay, sabi ni ano, sabi ni Attorney Boyet, may karapatan mag-define ang kahit sinong bansa. Bawat bansa, ang kanya, sino at sinong hindi niya tatanggapin.
Mm-hmm. Parang yung itinatawag ng immigration control.
Siguro yung dahilan nila doon, kasi pagka binigyan na nila ng mga karapatan kagaya halimbawa ang permanent resident yata sa Hong Kong meron na siyang iba't ibang karapatan including the right to public housing.
Correct.
Doon sa mga ibang nangangailangan nito ng resources from the government, ibig sabihin gagastosan nila yung hindi nila citizens. Mm-hmm. Yung ito nga mga foreign domestic helpers kagaya ni Ms. Vallejos. Mm-hmm. Mangangailangan ng malaking pera para tustusan yung mga karapatan para maibigay nila dun sa mga foreign domestic helpers at kukunin syempre yon sa kaban ng bayan ng Hong Kong. So yun yung kaya nila tinututulan ito mga foreign domestic helpers.
At saka parang napakalakas ng pagtutol kasi ang daming rally.
Very politically charged. At saka hindi lang naman sa mga design tong batas na to for ano, itong kini-question na batas for domestic foreign domestic helpers. Ito ay designed then to prevent yung mga native Chinese from the mainland na pumunta na Hong Kong.
Di ba?
Kumbaga hindi lang yun kasi ibang klase ng Hong Kong, bright lights, marami ring gusto pumunta diyan na
taga-China, opportunity sa trabaho.
Hindi ang bear in mind yung ordinansa na kinekusyon niya, hindi lang foreign domestic helpers ang nire-restrict. Mm-hmm. Meron pa yan, yung mga Chinese na from the mainland, ganun.
Mm-hmm.
Kaya nga yung mga demonstrasyon, hindi lang lumalaban dun sa mga permanent residency ng mga foreigners, kung hindi, meron ding mga rally na sumusuporta doon sa cause ni Ms. Vallejo. So, pro and contra doon sa
pareho din
sa batas na ito.
Sipin mo na lang kung buong Red China pumunta sa Hong Kong.
Grabe naman yan.
Medyo, joke yun, how many angels can sit on a, tip of a needle, parang gano'n. Ganun yun.
Pero kaya nga, patong-patong na yung mga, di ba, buildings doon. Sa dami ng taong gustong tumira sa Hong Kong.
I'm sure pinapangalagaan din ng Red China at saka ng Hong Kong yung way of life nila.
Kailangan pa muli nagpunta ng Hong Kong, Attorney Boyet?
Ito. 2 years ago.
Ako, 1996.
Ako nung mga 2002, 2001.
Ako,
ang naalala ko lang doon tuwing Sunday, ang daming mga Pilipinas.
Andun sa
Pilipinas.
Hanggang ngayon,
ganun pa rin.
Di ba dapat may project tayo doon?
Yun.
Sabi mo, Attorney Boyet, pupunta tayo doon.
Pupunta tayo doon. Hintayin niya lang. Dapat pala, sumabay tayo dito sa maraming tao.
Hindi, kako baka delikadong pumunta ngayon at maraming rally. Dahil itong kasong to, although mamaya namin i-discuss kung ano yung naging resolution.
Ay, kailan nga pala yan, Attorney Marvin?
Ay, kailan lang to.
Alam mo, nadelay lang yung wala pang ano na. Nadelay lang yung paglabas ng desisyon kasi napedring sila.
Ganun ba?
Kasi pumunta si Nesat dun sa kanila. Dapat yung araw na yun.
So yun.
Dumating si Kudring.
Kailan lang pala yan?
Ganun ka-reset.
Mainit-init pa.
Kaya sabi ko, pag-usapan natin.
Okay.
Kaya, ang implikasyon kasi nito dun sa mga kababayan natin, actually, hindi lang isang kaso, tatlo to Tatlo sila. Parang precedent setting.
Mm-hmm.
Kung makukuha ni Evangeline yung kanyang pagkapanalo sa kaso na to, maraming, may dalawa pa sigurado pasok na rin.
Tapos maraming similarly situated na ganyan.
Kasi marami yung matagal na sa Hong Kong na naging domestic helpers.
Mm-hmm.
Kasi itong si Evangeline, actually, okay na Made na yata siya Gusto na lang niya mag-retire. Mag-retire siya
talagang
sa Hong Kong.
Made na siya.
Made na.
Actually, gusto siyang gawin ng kanyang amo na
part of the family na
Tsaka taga pagtagabantay na nung tindahan nung hamon niya.
So pinagtitiwalaan na siya talaga ganun.
Tsaka ano na siya yung nga, gusto niya mag-ano. Tapos willing na raw yung pamilya niyang pumunta dito. Tatanggapin nung ano, tatanggapin nung...
Yung asawa niya.
Asawa niya, tsaka yung mga tatirang anak.
Eh, yung mga anak niya, financially independent na. Hindi niya na umaasa sa kanya.
Hindi na umaasa sa... Ah, okay.
Kasi nasa Ireland na isa may negosyo na. Mm. Yung kanyang negosyo nga na water business, eh, ibinigay na raw niya dun sa kanyang bunsong anak.
Ala na, talagang...
So, talagang titira na lang sa lahat, magre-retire sa Hong Kong.
Mm-hmm. Hindi na ano eh, hindi na to for dahil gusto magtrabaho. Uh-huh. Talagang...
Gusto niya na lang tumira doon.
Kahit ako, gusto ko tumira doon. Kasi malamig sa Pasko.
Hindi, ayoko doon. Obligation. Grabe yan nandun. Pressure to shop. Pumunta ka doon. Wala ka namang gagawin doon, hindi mamili.
Yung iba yun ang gusto.
Eh, kung may pera ka, masaya yun. Wala.
Pero kung may trabaho ka sa Hong Kong,
napapangiti yung misis ko.
parang may ibig sabihin, ano?
So, alam na natin kung sino gusto tumira at
sino ayaw. Ayaw.
Partong ito.
So, ano eh. Oh, okay, yung huli kong punta dun eh. Wala ka talagang gagawin dun, kundi...
Mag-shopping.
Konti lang naman ng sightseeing mo yun.
Hindi, Disneyland, di ba?
Isang araw mo lang bubuhin yun.
Masarap ang, showpaw, tsaka mami doon.
Pero ang napansin ko doon, mahal lang pagkain.
Oo.
Kasi, this is long time, what, 8 years ago, bumili ako ng soft drinks. Yung soft drinks sa, yung parang 7-Eleven sa atin. 7-Eleven din doon. Ay, ang presyo yung parang ano eh, parang, kung dito eh 20 pesos, doon ang patak parang 100 piso.
Kasi siguro yung Hong Kong ang pinakamalapit.
Ano ba, time 6 yung kanila?
Pinakamalapit sa, kumbaga, yun ang pinakamalapit na taste of first world. Kasi diba, lahat ng financial corporations nandyan. So, it's a regional hub.
At saka pati mga transportation nila doon. Parang ibang-iba na talaga.
So, talagang yan ang ano. No. Mataas talaga yung cost of living.
Naalala ko yung isang popular na fast food restaurant doon. Hindi ko pa pangalanan. Meron silang ano doon. Meron silang combo meal doon. Price lang tsaka coke.
Tsaka pansin ko,
wala nang iba. Price lang tsaka coke.
Maanghang din yung kanila mga combo.
alam mo yung una namin kinainan doon sa Hong Kong, isang food court na Filipino food, inanghangan nila.
Oo, doon.
Filipino food pero doon, inanghangan nila.
Tsaka mas mura yata doon eh, di ba?
Pero taste pa rin ng taga Hong Kong, maanghang. Dinagdag. Yung nakagawin mo dito, medyo matamis.
Chinese taste.
Hindi, di ba doon nga sa Central Park, meron talaga kainan doon, Filipino, ano talaga. Parang mga kari-kariderya din dito sa atin.
Tapos meron yata, parang may economy na rin yata yung mga, ano, yung mga nagtatrabaho doon eh. Sila na nagbebenta.
Kasi minsan nung isang Sunday nga noon, kasama ko yung aming tourist guide na Mrs. Colimbala.
Be careful.
Nagpunta kami doon eh.
Be careful.
Nagtitinda yung isang alis sa Tagalog eh. Uy, bili na kayo. Ganyan. Ano ba to? Nasa Divisoria ba ako?
Parang gulat ka, para nata-time warp ka.
Nasa Hong Kong pala.
Yung mga call cards, meron doon benta.
Pero palod-palod rin yata doon eh.
Totoo yun.
Salamat ka, medyo mabagal-bagal si Mrs. at medyo pagod.
Hindi na-excite yan pag
nais. At isa pa ang mahalaga sa Hong Kong, yung Hong Kong Disneyland.
Kaya ipangarap ko nung bata pa ako dyan. Tumatangon-tangon
si Ali eh.
Kayang-kaya mo yan. Ako, kasa kabutiang palad, napuntaan ko yung Tokyo Disneyland.
Wow. Social ka. Masosyal
yun.
Hindi. Ayun na yun dahil sa kakayahan at libre trip to Japan ako noon. Dahil mataas yung grades ko doon sa Japanese study sa college. Naalala mo yun sa mga siron?
Who's that?
Same break namin sa law school, nakasingit ako ng trip to Japan.
Wow!
Libre.
Bigatin talaga.
Libre.
Bigatin
Japan
nga.
Founding pa, ano, sponsor
ay,
siya ng...
Mabigatin ka nga.
Talaga mabigat ako.
Teka muna. Bago tayo...
Tayo bumigat sa Japan.
Bago tayo,
bumigat
ng bumigat.
Tumatay na tayo ng dami.
Bago tayo mag-break po, mamaya po di-discuss natin sa second part ng program kung ano naging desisyon ng judge doon sa Hong Kong case ni Evangeline. Pero gusto ko munang pasalamatan yung mga sumali so far, sumasali sa Bayan at Batas Essay Writing
Ay,
Contest.
Ay, oo nga pala.
Na mga taga Baguio National High School.
Mm-hmm. Parang ginawa nilang project, ano?
Oo, parang meron na akong mga 62 or 63 MCs
galing.
For them.
Naku.
Yes, oo. At isa lang napansin ko, lahat sila English ang ginamit. And I'm very happy to know that they can write in English very well.
Mm-hmm.
I hope one of them will win. Sabi ko nga, kung may panahon pa makapagpaskil tayo sa Facebook account natin ng mga excerpts ng kanilang mga essay.
Oo nga, oo. So hanggang kailan ba yan, Attorney Marvin?
Ang deadline natin ay November 30, 2011.
Okay. Okay. So meron pa silang ilang linggo, no?
Meron pa kayong isang linggo. Ay, hindi, mga tatlo pa.
Tatlong linggo pa.
Tatlo para tapusin ninyo mga essay.
Mm-hmm.
Huwag kayong mag-alala. Nagamitin ko yung timestamp ng ano ng email.
Mm-hmm.
So kung pumasok yan ng 11:58 November 30, pasok pa ho yan.
Okay.
59.
Oh, 59.
Hindi mo nang pasok grace period pero wala na.
Pero hindi na ho, palagay ko hindi ko na po ma-extend kasi nung una sabi ko baka walang sumali, ko konti lang sumali.
Uh-huh.
I-extend ko. Kaya pero nung nakita ko na meron ng 60. Medyo sasakit na yung ulo ng
oh, medyo. 'Di ba kukuha naman tayo ng
mga
judges na. Para mag-judge yes, no. Hindi naman tayo mag-uusap
tayo ng mga judges. No? At sana po, yung mga hindi pa nakakasali, sumali po kayo at pag-isipan niyo po yung ating tema tungkol sa mga bayani at ang kanilang tugon sa hamon ng kanilang panahon.
Tsaka yun lang pagbasa nila dun sa mga at pakikinig, no, dun sa mga naging edition natin ng mga nakaraan, makakatulong din sa kanila yon, di ba? Makaka-educate din sa kanila.
Bukod doon, last week, nagkaroon tayo ng contest dun sa ating Bayan at Batas.
Ay, kumusta nga pala?
Walang nakarating sa akin.
Kasabay ng inyong pagbabakasyon.
Merong nag-text si Alito Araneta. Nakuha niya yung dalawang text niya, ang tinext niya, mga 10 pangalan.
Ah, naniguro. So,
magaling siya, magaling.
Oh.
So, walang dumating.
Wala pa so far. So, yung mga nasa podcast po, tuloy pa rin po ang contest.
Oh. Nasa podcast pa yun. Nasa so, pakinggan nyo, nandun din yung
ngayon,
tanong.
Ulitin namin, ang tanong namin, magbigay ho kayo ng 5 pangalan ng mga abogado na
napag-usapan
natin sa Bayan at Batas in all 53 episodes.
Dami na.
Lima lang kailangan
maubos.
Lima lang. Yung mga
pero po, yun po ay para sa mga podcast ha. Itong sunod naming tanong after the station ID, yun po yung parang ngayong gabi.
Ayan.
Ito yung ano yung mapapanalunan?
Ngayon?
Ito. Maganda yung mapapanalunan ngayon kasi meron pong tinatawag na San Beda Alumni Homecoming 2012. Meron po kaming project next Sunday, yung Pacquiao versus Marquez fight. Aba, in-sponsor namin sa San Beda. Meron pong dalawang ticket na ipamimigay ko.
Wow!
Sa akin, walang compliment.
Nanonood ka mag-isa.
Sige ho, bibigyan kita Miss Ben.
Next week, magta-text.
San Beda yun.
Dapat sa akin, dalawa ako kasi may
pero,
kasama
ako. Pero, pupunta sa San Beda. Sa San Beda po ito, sa San Beda Menjola, dalawang ticket po para doon sa sasagot sa tanong natin mamaya.
Magandang
Pacquiao versus Marquez fight. Sponsored by the San Beda.
Kunin nyo na kagad tomorrow or sa
kunin nyo kagad.
Kasi next week na yun.
November.
Susunod na linggo.
Ay, oo pala, no? November 3.
Kasama natin si Konka ka next week. So, kung mananalo po kayo, kunin niyo po sa akin kagad bago po maibigay ko sa iba.
ulit ho, at kahit na nandito si Mrs., hindi ho kami tatanggap ng tawag ho. Si maawa naman ho, pag-uwag sa Mrs.
By the way, ang halaga po ng ticket na yon ay 485 isa. Wow, so, dalawa po yun. So,
maganda premyo natin ngayon.
Maganda yung premyo natin ngayon.
Pwede ba sumali dyan?
So, wala muna yung t-shirt natin ngayon.
Wala muna.
Kaya yung t-shirt dun sa ano?
Kay Alito.
Sa podcast lang.
Sa podcast at kay Alito.
Hindi po na tayo mag ngayon.
Pero yung t-shirt po, baka next week pa ho maging available kasi si Attorney Vehemente nagbakasyon.
Siya po yung tagatahina.
Nasa mananahin namin. Nasa San Juan, Batangas pa ang nagbabakasyon.
Okay.
Nasa ano pa pala natin yan, mananahe. Sige, sa mamaya po, babalik kami sa ikalawang bahagi at antabayanan po ninyo yung magiging katanungan natin para sa araw na ito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sonny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy!
Konektado ka, Pinoy, konektado ka.
Sa PBS.
Okay, meron na ho tayong 33 minuto makalipas ang alas 7 at balik tayo dito sa ating mga kasama, Attorney Marvin.
Ms. Ben, 0920-923-6509 po ang ite-text ng ating mga kapatayan. Uulitin ko, medyo mahal ang presyo natin ngayon.
Maganda ang premyo natin ngayon.
0920-923-6509. Ang inyong premyo, dalawang ticket sa Pacquiao Marquez Fight New sa Las Vegas.
Sa San Beda. Siguradong
conference.
Katunog. Las Vegas.
Sigurado kung hindi pupunta doon dahil taga sa Sebastian siya.
Libre ho ang pagkain dito. Pag nabili niyo yung, pag nakuha niyo po yung ticket, may libre hong pagkain.
Instant date.
Pacquiao Marquez fight.
Meron pa pala tayo. Merienda ba yun?
Merienda at lunch.
Ayos ah!
Lunch at merienda.
Parang gusto ko sumayon dito sa... Alam ko yung tanong tsaka yung sagot eh.
Ang tanong.
Atty. Boyen.
Na mananalo ng dalawang...
Medyo stick to tayo ha.
Pacquiao Marquez.
Pahirapan mo ng kode, Atty. Boyen.
Texter number 5 ha.
Texter number 5. Ano ang pangalan ng ating tinatawag na hero dito sa kaso na to? Siya yung Filipino domestic helper
Filipina.
Na kinasuhan, o Filipina domestic helper na kinasuhan ang Hong Kong Immigration Authorities at nagtagumpay.
Pangalan niya, ha?
Pangalan.
First name at last name.
Sige, tanggap tayo ng katunog. Okay. Kasi medyo mahirap ang spelling.
Huwag niyo na muna ulitin sa pangalan.
Hero na lang, hero.
Yeah, tago na lang natin.
Sa pangalang Ali.
Yan agad? Bakit si yan?
Pero texter number 5 po ang kailangan natin.
Maganda premium natin ngayon, grabe.
Oo, parang medyo ano to. Baka lalong may magalit sa akin dito.
Ayos.
Okay, balikan natin. Ano yung dalawang principal arguments nung... So, ang argument ni Evangeline... No, sorry. Ang argument ng ating hero. Nasabi ko yung pangalan.
Ayan na, may lima na yata.
Ano ba yun?
Gusto talaga ipamigay yung...
Hindi mo lang nabigay yung last name eh.
Texter number 5. Ang argument niya kasi, unconstitutional o kaya against the Hong Kong Basic Law, yung batas na nagsasabi na... ang foreign domestic helper ay hindi pwedeng magkaroon ng permanent residency status sa Hong Kong.
Mm-hmm.
Sapagkat ang Hong Kong Basic Law ay nagsasabi daw na basta ikaw ay nakapitong taon sa Hong Kong na ordinary resident, ikaw ay permanent resident na.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ang argument naman noong mga kumukontra sa kanya ay dalawang bagay lamang. Pangalawa, ang unang-unang argument ay
walang definition
ang ordinary at extraordinary.
Ah.
So pwedeng sabihin ng ibang batas ng isang ordinansa kung ang pagtira ng isang tao ay ordinary o extraordinary.
Correct.
Katulad ng mga pagtira ng mga Vietnamese refugees or ng foreign domestic helper o yung mga ibang Chinese provinces doon na pumunta sa Hong Kong. Pangalawang argumento naman nila ay tungkol sa
immigration.
Karapatan ng gobyerno ng Hong Kong para i-control ang immigration. Lalo pa na napakaraming tao ang gustong pumunta sa Hong Kong.
Mm-hmm.
Tulad natin.
Yun. Yun po, doon po maisa-summarize ang argumento.
Correct.
Okay, isa-isahin natin. Attorney Punzalan. Mm-hmm. Attorney Punzalan
legal expert.
Legal expert ngayon. Ano?
Hong Kong legal expert.
Principal argument. Ano yung unang argumento? Anong sagot?
Gusto nyo bang i-technical ko?
Huwag naman masyadong technical.
Hindi, ang sabi ng judge dito sa, ako ay mag-interpret ng batas ayon sa tinatawag na common law.
Common
interpretation.
Law.
Anong ibig sabihin ng common law?
Meron bang special law at sa
common
law? Ayon sa pagkakaalala ko sa aking law school, aking mababang paaralan, may dalawang sistema ng batas. Itong tinatawag na civil law.
Civil law? At S-I-V-I-L?
Civil. Guarda civil law. At common law.
Mm-hmm.
Ayon sa civil law ay ano yung nakasulat sa batas? Yung batas talaga na pinasa ng paano paraan kahit pinasa ng isang senado isang ano basta valid yung batas na yon,
yan ang sistema sa Pilipinas,
yan ang sistema sa Pilipinas. Ano yung nakasulat?
Mm-hmm.
Meron namang ibang sistema tulad ng Britain, tinatawag na common law, na di-define ang batas ayon sa mga kasong dinidesisyon ng mga korte.
Ah.
Meron ganun. For example, ako kung totoo to hanggang ngayon, ha, ang alam ko kasi dati, walang constitution ang Great Britain.
Wala. Mm-hmm.
So, ano ba nang... Ayaw ko lang ngayon kung meron na.
Kasi monarkiya sila.
Oo, monarkiya sila eh. Tapos, anong... Paano yung mga sali... Ano yung mga karapatan? Paano nadidefine? Nadidefine ng mga cases na dinidesisyonan ng mga judge, ng mga huwes. So, nagre-rely sila sa batas out of yung pagkakasama-sama ng lahat ng mga batas na na-compile na. So, ganito dito sa Hong Kong. So, ang ginawa ni judge, tingnan niya yung mga kaso na... sa nakita niya mga kaso, paano ko interpretin itong ordinary residence na to? So, ang nilabas niya ay, ito sabi niya, dapat yung ordinary law, ordinary residence, ang iba, dapat yung merong natural and ordinary meaning. Ano ibig sabihin ng ordinaryo? Sa natural na, yung,
tama.
Diba? Yung ano bang pangkaraniwang, natin? Pangkaraniwang.
Pagkaunawa.
Tama yung pangkaraniwang, kasi pag sinabi ko ordinary, di ordinary. Diba? Mali, no?
Sa pangkaraniwan.
Oo.
Sa pangkaraniwang gamit.
Pangkaraniwang gamit.
Okay.
Diba? Yun.
Uh-huh.
Tapos, itong dapat ay, dapat hindi natin so interpretin ng kakaiba pag ginagamit natin sa dito sa batas na to.
Mm-hmm.
So, ordinaryo, ano ba yung ordinaryo?
Mm-hmm.
Tapos, itong bilang panimula, itong ordinaryo, kailangan natin i-distinguish sa extraordinary.
Naku,
talagang,
okay.
Pahirap ng pahirap.
Oo, may lasag
dan. Diba? Diba? Yun yung malabas sa batas nila eh.
Mm-hmm.
Okay. Tapos yun nga, yung, at tapos titingnan mo rin yung konteksto, ano ibig sabihin ng ordinaryo.
Mm-hmm.
Diba?
Okay. Saan ginamit.
Oo, saan ginamit.
Mm-hmm.
So, then, cut na natin. Kasi pag saan-saan pa tayo mahuhunta dito.
Oh, pinapawisan ka na nga.
Sinabi na natin, ang ordinaryo is ordinaryo. Okay. Paano ka nakapunta doon? Ordinaryo, hindi illegal, hindi legal. Oh. Kasi nilagay naman niya sa konteksto na nakarating ka doon ng legal, may valid ka na travel documents.
Mm.
Diba? Na pumasok ka dito, hindi ka naman stokwa, hindi ka naman stowaway, hindi ka TNT.
Mm-hmm.
Diba? Yun, ordinary residence. Whether it's for work, whether it's for kasi hindi ka naman magre-reside doon kung tourist ka lang.
Mm-hmm.
Sa madaling salita, nanalo si
Nagmamamali pa lahat ng oras.
Sa unang argument muna tayo.
Sa unang argument muna tayo. Alam mo, parang
mabanggit ng pangalan.
Parang may appointment ko yata.
May pasok kami bukas.
May pasok kami bukas. May re-reviewing kayo.
Tuloy-tuloy. Yun,
sa mga tweet, the ordinary doon, yung sabihin, ordinaryo.
Ordinaryo lang.
Ordinaryo lang. So, wag mong lagyan ng meaning ordinaryo na pag hindi ka, pag foreign domestic helper ka, hindi ordinaryo yung residence mo.
Okay.
Okay, in other words, okay. wag kang maglubid
ng dadagan.
Wag kang maglubid ng buhangin.
Wag kang dadagan.
Okay.
Diba? Yun. O, namin pangalawa.
Ano pangalawa tungkol sa immigration control?
Ayun. Pero ano pa rin eh, ang pagkakaano niya is talagang sasaligan batas pa rin yung naging ano eh. Naging,
sabi niya, parang okay, may immigration control tayo, pero dapat mo bang baliin ang batas para lang masunod yung gusto mong gawin na pigilin ang mapunta at pagpunta ng mga tao? Sa katunayan, sabi niya, ang nag-guard sa atin lahat ay yung kasaligang batas niya. Kaya lahat dapat ng batas na ipapasa ay umaayon din sa saligang batas niya.
Kumbagay ng guiding principle eh.
Mm-hmm.
Diba? Yung guiding principle, hindi nag-distinguish eh.
Ang nakalagay sa guiding principle, basta na doon ka ng 7 taon,
hindi illegal lang yung pagpasok. Nakapitong taon ka na.
Okay. It doesn't matter kung domestic helper ka, contract worker, office worker, presidente ng kumpanya, janitor, it doesn't matter. Basta 7 taon ka doon. At sa katunayan, yung pagka 7 taon niya doon, hindi pa nailipat yung Hong Kong sa, China. Oo. Nauna pa siya sa mga...
Nauna pa siya sa mga Chinese.
Oo.
Nauna pa ako sa inyo.
So, kaya sinasabi nung judge natin dito, hindi mo dapat ipasa yung ordinansa na yan at yan ay unconstitutional labag doon sa Hong Kong Basic Law. Okay. Kaya nanalo ang ating bilan.
Pero,
okay. Pero, yan.
Okay.
Pero,
pero ano yun?
Tapos na ba ang laban?
Yun nga. Pero, lower court to eh.
Hindi
syempre papatalo ang gobyerno.
Okay.
Ang sabi nila ay, sila ay mag-a-appeal.
sabi ng gobyerno.
Si akit nila sa mas mataas na korte.
So ito parang yung Supreme Court na nila, ganun.
Yun ang tanong ko, ano bang klaseng sistema? Sa Hong Kong Supreme Court o sa China Supreme Court o paano?
Mukhang hanggang Hong Kong lang Hong Supreme Kong. Court. Medyo as of now, sabi mo nga kanina, na ganun pa rin naman ang patakaran nila for 50 years. Mukhang talagang special region lang itong, kumbaga inukit itong
Hong Kong. Actually dalawa, Macau at saka Hong Kong.
Mm-hmm. Inukit itong Hong Kong at Macau sa China. Kasi ibang-ibang sistema na China.
Mm-hmm. Pero bibilip ka rin sa desisyon, di ba? Dahil kung matindi yung pressure dito sa kaso, di ba? Maraming nagrarally.
Sa katunayan.
Well, sinabi niya yun, ha?
Pa. Mga unang limang paragraph.
Oo, sinabi niya.
O lahat ng tao yata dito nagrarally na tapos sa kasong to.
Mm-hmm. Pero mabig siya sa dulo, sabi niya. Pero hindi ako nagpapapressure. Sinabi niya yun.
Sinabi niya yun.
So bibilip ka talaga dun sa huwes na nag-desisyon.
Actually, yung pagkakasulat pa ng desisyon is in the first person, di ba? I am not bowing to pressure.
Ang pangalan ng ating judge, si Honorable Lam. Justice Lam.
Sabihin ko sana, Likam Pinandero.
Pero first time ba yan na nagkaroon ng ganyang kaso, Atty. Marvin?
First time, pero tatlo na to. Tatlong kaso to.
Sabay-sabay. Hindi naman. Sunod-sunod.
Ang pinakauna itong
kay,
yun sa ating ayun. Hero.
Baga landmark ka.
So makakatulong dun sa dalawang kasunod na kaso.
Uh-huh.
Landmark to.
Ano man yung magiging final decision dito.
Kung ano magiging decision ng pinaka-Korte Suprema nila dun.
Landmark.
Kasi
landmark.
Nung nabasa ko yung basic summary ng kaso, sabi ko, di ba obvious yun? Parang obvious nakalagay sa batas, nakapitong taon ka na, okay ka na. Mm. Pero bakit pala hindi pa pwede pag domestic helper ka?
Mm-hmm.
Meron pala nga.
Bakit? So parang, hindi pala obvious.
Hindi pala obvious.
Yung nasa namin, hindi pala obvious. No?
Mm-hmm.
Pero sinasabi nga nung ni Justice Marshall, normally kasi yung batas, pwede mo nang basahin ng diretso yan. Mm-hmm. Kaya lang, minsan, pag dumadating sa korte, sa mga huwes, marami mga interest na nagbabanggaan.
Mm-hmm.
Kaya minsan pinipilit yung batas na
kumumporme
doon sa mga interest na nagbabanggaan. Yung bad, tatawag niya, good cases make bad law.
Mm-hmm.
Kasi dahil sa mga nagbabanggaang interest, yung pagbasa sa isang batas, kumbaga, nasisingkit, kumbaga. Naiiba.
Mm-hmm.
Tsaka leksyon rin yan sa leksyon rin yan na pinapamukha sa atin ng mga teacher natin sa batas na basahin mo yung kaso sa original.
Totoo yun.
Huwag ka magbasa ng digest.
Hindi talaga kailangan mong basahin ng mga
medyo kung babasahin mo lang yung newspaper articles o yung alad namin yung Wikipedia.
Actually, ang binasa po ni Atty. Ponsalan nakibasa rin kami ay yung totoong desisyon.
Yes, in the original Chinese.
Kaya ako
Hindi po.
Kaya sakit na po siya ngayon.
Kaya
ako pa kayo na-interpreter.
Kaya ako nag-recite ngayon.
Nagbasa.
Kaya ako nag-recite. Kasi ako lang nakakita ng link doon sa Wikipedia na may original decision.
Ang nakakatuwa, tatlong araw lang ang hearing.
Magaling.
August 22, 23, 24. Date of judgment, September 30,
2011.
Ang bilis. Ano?
Ito, swift justice.
Isang buwan at
Magaling sila. Magaling. Kaya diba si yung dating congressista, diba? Yun siya parang mabilis din yung proseso sa kanya Ang nagpabagal lang yata sa proseso niya ay yung kanyang sariling desisyon kung aamin siya o hindi. Parang ganun yung nangyari sa kanya Medyo mabilis ang...
Pero ang kalaban dito yung gobyerno talaga ng Hong Kong.
Dito rin.
Immigration.
Dito rin. Immigration bali ng Hong Kong.
Dito.
Kasi kinasuhayan nga niya na...
Sino yung nagtumanggi na bigyan siya ng permanent resident status?
Yun nga, bakit ba...
Or
in the
visa.
First place, bakit nga ba tinanggihan?
Wait ka. Stricto ang pag-interpret ng immigration law
Mm-hmm.
Kasi yun nga, hindi mo pwedeng pagbigyan lahat
Saan nagdagdag sila ng kondisyon? Sinasabi nila, yung nasa basic law, hindi pwedeng mag-apply sa mga domestic helpers or dun sa mga iba pang foreigners na nagtatrabaho lang sa Hong Kong na hindi naman talaga taga doon.
Pero yung bagong batas na yan, na nakakasakop dun sa talagang batas na sinasabi nyo, ginawa lang yan para pigilan yung mga domestic helper.
Actually, may argument of na
so parang may discrimination pala.
Yun, exactly. No? Oh, pero may isang paragraph si Justice, si Judge Lam tungkol sa discrimination.
Hindi niya kinisider.
Niya, hindi raw to tungkol sa discrimination.
So pinabulaanan niya yung discrimination.
Hindi, dinecide niya not on the basis of discrimination.
Ah.
Dinecide niya on yung batas lang talaga.
Aha.
Si Ben, magaling yung
mahusay.
Magaling yung judge. Kasi yung argument of discrimination is medyo emotional argument. Hindi nga actually rational eh. Mahirap kumbaga conjecture, hulaan na ganun ba talaga yung intention ng ng legislators.
Yun
eh.
Nga. Yun diba? Nga.
So hindi rin niya so ang ginawa niya hindi ano ka? Contrary to basic law eh. Mm-hmm. Sa basic law, doon sa invalid.
Simple.
Ganun ka simple
and sweet.
Okay. Ganyan naman ang sana ang lahat ng mga huwis ganyan.
Oh,
you always take the path of least resistance.
Hindi sa pull doon sa basic law.
Hindi naman para sa tao, yung para sa mga law students.
Para hulaan kung ano talaga nangyari.
Tsaka sana tatlong araw lang yung hearing, di ba?
Tatlong araw lang po, mabilis.
Oh. Paano pag iakyat ulit nila yan doon sa mas mataas court?
Abangan natin.
Baka
yun, mas mahaba
siguro. Sandali lang din.
Pero hindi kasing haba ng mga kaso sa Pilipinas.
Ay, dito,
Bakit mahaba ba kaso sa Pilipinas?
Secret.
No comment.
Secret.
Ang nagpapahaba lang yata yung mga
fear of disbarment.
Hindi, okay. Ang nanalo po. Meron na tayong nanalo.
Sino?
Okay. Ang sagot niya, Evangeline Vallejos.
Husay.
Yung hinahanap ko, may S. Kailangan may S.
Tama yung spelling.
Tama pa yung spelling.
V-A-L-L-E-J-O-S.
May computer sa harapan yan. May computer sa harapan
yan. Siguro tinignan niya agad doon sa bayan.
At ang kanyang pangalan?
Ang kanyang pangalan ay si Roger Irlandes.
Wow, congratulations.
Roger Bayan at Batas Texter.
Taga saan siya?
Taytay Rizal.
Palitaan mo kami sa San Beda.
Mr. Roger, punta ko kayo sa opisina ko uli. Dalawang ticket po ng Pacquiao versus Marquez fight. Hindi po sa Las Vegas.
Sa San Beda lang.
Eh, yan ang problema ang kausap ng mga abogado.
San Beda lang. May libre pagkain,
ha?
Oo.
Breakfast and ano yun?
Breakfast and lunch.
Breakfast and lunch.
Actually, meron pang mga paraffle dyan.
Wow.
Kasi yung batch kasi namin, nagre-raise kami ng pera para sa alumni homecoming next year. So, ito yung gimmick ng aming mga leader sa batch. Uy, babatiin ko nga pala si Norvi Laos, si Reynaldo Andres at si Coach Jude Roque.
Wow.
Ay, aking mga kasamahan. Natin yung mga kumuha ng bar.
Sa
bar ngayon. Simula ng
kamustang bar?
Bagong format ng bar exams.
Multiple choice.
Kala ko nagpunta lang sa bar.
Hindi.
Nag-bar pala.
Bar exams.
Kala ko naman bar na. Nag-bar exam.
Hindi bar happy.
Bar ah, sige. Okay.
Bago yung format ng bar exams, di ba?
Bago. Tatlong linggo ng multiple choice.
At bago rin ang venue.
Bago rin ang venue sa Go Uste ngayon. Go Uste.
Okay.
Go Uste.
Babatingin ko rin yung aking mga pinsan na pumasa sa New York Bar.
Wow! Si attorney,
Si attorney Juan Crisostomo Echeverri.
Si Juris Echeverri. Anak ni
Mayor Recom Echeverri.
Yeah.
At saka po yung aking pinsan na dating Vice Governor ng Mindoro, si attorney Estela Felipa Aceron.
Ako mo siya?
Nakalimutan ko pili
mo. Naman pala.
Congratulations.
Siya naman pala ng lahi mo, Attorney Marvin. Ngayon ko lang nalalaman unti-unti.
Pero nagtatawa na kami ni Attorney Juris kasi wala naman daw gamit yung New York Bar. Kung nasa Pilipinas ka.
Oo naman.
Pero pogi points yun.
Oo. Siya kumuha para pumogi.
Hindi kasi nasa New York siya.
Okay.
Nasa Amerika siya for a while. Nag-aral siya doon.
Masters.
Diba?
Ano ba yung eskwelahan nun? Pennsylvania.
Wow, congratulations. Ang galing naman niya. Mahirap daw ba?
Mahirap daw.
Pero multiple choice rin.
Multiple choice.
Pareho din dito ng bar exam.
Iba yung unanin. Iba yung content eh. Iba yung batas eh.
Medyo maninibaw
pa. Yung batas din doon, baligtad sa Pilipinas. Kasi common law ang Amerika.
Common law rin.
Hindi siya civil law.
State to state. Depende sa state.
Di ibig sabihin, pag-aaralan pa yung mga iba-ibang laws sa state.
Kaya hindi lahat. Hindi, sabihin, pag nagkaroon ka ng pumasa ka sa New York bar, not necessarily, hindi ka pwede sa California bar.
Sa
ibang batas. State, okay. Kasi state to state ang ano doon.
Okay. Akala ko may mga tanong doon na iba-ibang ano, bata sa bawat state.
Hindi. Walang ganun.
So, doon lang
walang one license. walang one license to practice law in the states.
Okay.
Bawat bar.
So, bawat state. Oh.
Bawat state
talaga iba-iba. Okay. Pero mahirap.
Okay. Next week po, nag-text si Kongka ka, pupunta siya. Ang pag-uusapan natin ay RH Bill.
Nandito na tayo.
Reproductive Health Bill ang pag-uusapan.
Let's medyo
baka.
Head on. Diyos ko, absent muna ako.
Ure, let's go na tayo. Si Boyet muna nito.
Imbitahan natin sila Fathers Aceron. Father Consalan.
Si Father Pabros.
Father Pabros.
May tsaka si Arch. Mahirap to eh. Kasi pagkatapos ng Bayan at Batas, nagsisimba ako. Paano yun? Pagpunta ko sa simbahan, iba naman sasabihin sa akin ng pare.
Baka kailangan natin dito si Archbishop Benemente.
Tatanong ba natin kay Kong Kaka kung itutuloy natin?
Hindi, ituloy natin.
Hindi, ituloy natin.
Pag-usapan natin ng ano, ng mga, ano, tawag doon, objective, tsaka,
clinical, scientific,
mahinahon.
Sabi, hindi, actually ako, aaminin ko sa inyo, hindi ko pa nababasa
yun. Hindi ko nga naintindihan.
Kaya nga, dapat,
kaya hindi ko rin alam kung bakit sila nag-aaway.
Kaya dapat, may isang linggo pa tayo. Ano yun?
May isang linggo tayo para.
Siguro, imbitahin natin yung mga kaibigan natin sa Twitter. Sila Dean Bogobo.
Oh, pagkuso nila, di ba?
Noy Midado. Yung mga... Tsaka si, ano, si Kiko Acero. Oh. Ano,
pero baka dapat tayo. Meron ding pro.
Oh, dapat may pro.
Ay, sorry.
Mga pro na eh.
Kaya nga, dapat may antay.
Eh, ako, di ba antay ako?
Antay ka ba? Antay ni Mark.
Nag-antay ako minsan. Hindi ako antay. Wala pa akong position dyan.
Ako ano eh. Ako, basahin ko muna yung batas. Mm-hmm. Ang naamin ko, hindi ko pa.
Ikaw naman sa tinagal-tagal, hindi pa ba basa yun? Ayun. Papainis ka na.
Mas gusto ko yung divorce.
Galit na galit ka sa divorce.
Hindi ako galit sa divorce.
Gusto ko talaga. Naku. O, sige. So, RH Bill po next RH Bill week. Po next kaya week. Medyo...
First time mo yan. Matagal na ho yung issue na yan. Actually, iniiwasan ko kasi masyadong mainit.
Oo,
pero
nga,
medyo malamig na. So, palagay
malamig
ko
na ba, Attorney Marvin?
Alpas ko na?
Parang hindi na masyadong pinag-aawayan. No? Pero, so, probably now at this time, we could talk about it na mas mahinahon.
Tama yun. Pero, oo nga. Tanungan natin kay Kong Kaka kung talagang hindi mo na daw pag-uusapan ngayon yung RH Bill.
Oh, para may naririnig ako.
Oo, diba?
Parang ganun.
Oo, parang medyo...
Parang igagara. Eh, bakit i-take up sa daw next week?
Para painitin mo.
Ayos.
Para hindi magarahe, di ba?
Oo, tama rin.
Kasi medyo yun nga. Kung
nainginig ka, musta ka na punta next Sunday.
Medyo tumatahimik na lang.
Kung kaka, magandang gabi.
Pumunta ka naman next week para ikaw bumati sa kanya.
Tama, tama.
Tsaka si Attorney Fabros, ba? Ano yun? Kailangan meron tayo medyo pro naman.
Oo.
Puro yata kayo makaantay eh.
Malay mo, di natin alam. Di natin alam for sure.
Oh, sige.
Okay.
So, next week po, abangan ho ninyo RH Bill, ang ating pag-uusapan. At ngayon pa lang ho, pwede na kayong maglagay na inyong mga komento sa ating Bayan at Batas sa Facebook page. Okay.
Yun, yung
I'm sure pag-uusapan rin natin yung laban ni Pacquiao next Sunday, di ba?
Oo. Oh, magandang bakbakan din yan.
Magandang bakbakan, Joe!
Kaya po, ulitin ko doon sa mga nais pang sumali doon sa ating essay writing contest. Ang deadline po ay November 30, 11:59 p.m. Pwede pa.
Timestamp.
Okay, timestamp, pasok ko yan.
Birthday yun yan, Andres Bonifacio.
Okay, parang Andy.
Kung ano, naalala ko last time, ano, last year, no?
Andres Bonifacio. Episode 3 and 4 yung ating Andres Bonifacio.
Ano yun, i-replay lang natin, pag-uusapan natin.
Hindi,
pwede rin.
So next week, RH Bill, and then subsequent to that, yung mga ibang kaso naman. Marami pa tayo, Miss Pet. Isang daan pa yung aking bahay.
Parang hindi na uubos, no?
Gusto mo, isa-isay natin yung Biblia, dami. Tapos, kuran naman. Sunod, di ba?
Teka,
mayroong mga concerns na gusto itanong sa amin, sa batas.
Oo nga pala. Oo.
Aming, meron kami mga email address, di ba?
Yan.
Ikaw, sabihin mo yung sa'yo, Atty. Jocelyn.
attymarvin@bayanatbatas.org
attyboy. Meron ako. attyboy@bayanatbatas.org
Wala na kalam, alam talaga si Atty.
Wala talaga. At ako, hindi kasi akin yung ATTY Noel.
At bayanatbatas.
Kaya sa'yo, ATTY Boyet.
Sige, paki...
Buksan mo na lang yung ngayon.
Baka marami nang nagtatanong sa'yo doon, Atty. Boyet.
May concerns ka doon.
At para sa rules po ng ating essay writing contest, please go to bayanatbatas.org.
At meron siyang link na note dun sa ating Facebook page.
Correct.
Na 135 niya yata, pansin ko.
Yeah.
Wow.
Maraming salamat po sa pag-like.
At least sumadami, ha?
Kunti na lang, 1,000 na.
800 plus na lang.
Ang goal ko, 1,000,000.
Nakaka naman. Yan, tama yan.
naman. Yan ang gusto ko kay Attorney Marvin eh. Talagang...
Last love. Fighting spirit.
May fighting spirit talaga lagi. O sige, meron na lang tayong 2 minuto. Attorney Marvin, magpapaalam na tayo.
Magandang gabi po sa inyong lahat. At next week, magkita-kita po tayo, pag-usapan natin ang RH Bill.
Okay. Attorney Boyet.
Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Bayan at Batas. Magkita po tayo sa susunod na linggo.
Ayan. Wala kang babatiin, Attorney Boyet.
Si Miss Joanne, aking asawa.
Miss pa yun.
At ang aking nanay tatay, si Mang Greg at si Mang Aling Mary.
Ayan. Yeah. Ikaw, Ali.
Gusto ko sabihin hi sa cousins ko, si Jigs at Louie.
Yeah. Marunong na. Okay.
Pwede ba si Ali na lang dito next week?
Oo nga. Mukhang pwede na si Ali na lang. Ha, Ali. Ayaw niya. Oh, sige, Attorney
Ako binabate ko si Attorney Boyet. Welcome back.
Salamat.
Sana makita kita next week.
Baka naman sa susunod pang, baka sa second anniversary ka naman.
Happy first year anniversary.
Happy first year anniversary sa atin.
Miss salamat sa flowers. Wow naman, orange na orange. Sarap talaga mag-isang babae sa program. Okay.
Okay, sige. Magandang gabi ko sa inyo lahat.
Ayan, sige. Attorney Noel, maraming salamat. At kay Mrs. nandito sa atin ngayon. Ayan. Maraming salamat dahil simula nang nag-umpisa tayo ay nandyan na si Mrs. At syempre maraming salamat din sa mga kasama natin sa technical side, kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. At syempre maraming salamat din sa patuloy na nakikinig sa ating palatuntunan linggo-linggo. Kahit na po nag-record kami, nag-tape.
Walang replay.
Walang replay. Linggo-linggo nandito kami. At kahit wala kami, meron kaming recorded. Sige, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na linggo. Ito po si Ben Lones, ang oras.